Geografia statistica atlaso de Pollando de Eugenius Romer el 1916 ancora antau ol Pollando regagnis suverenecon estis unu el la plej gravaj dokumentoj kiuj ebligis al Pollando post la unua mondmilito reveni sur la mapon de la mondo. Ĝi ludis ŝlosilan rolon se temas pri la limoj de la sendependa Pollando post 1918. En la cent quindeca naskiĝdata reveno de la elstara kartografo estis pretigita nova edukprojekto Geografia politika atlaso de Pollando, Pollando en la nuntempa mondo, perspektivoj 2022. Pere de instrumentoj propraj al geografio ĝi celas prezenti Pollandon kiel modernan ŝtaton kun riĉa pasinteco. Ĉe rilata retejo troviĝos senpage pretaj mapoj kaj priskriboj de geopolitikaj problemoj, lecionscenaroj kaj kuriozaĵoj pri Pollando. Dum la plej proksimaj du jaroj en elektitaj liceoj okazos demonstraj lecionoj por instruistoj de geografio, historio kaj sociaj konoj pri politika geografio. La organizantoj planas konkurson por komencantaj kaj spertoplenaj adeptoj de kartografio.